blaðs í Essex. Skólinn var komin í jólagýrin og framundan var hinn árlega jólaskemmtun, þar sem áttundi bekkur skemmti miðdeildinni með því að gera grína kennurunum eða með öðrum frumsömdum atriðum. Eftir skóla þann 17. desember fór ég beint heim og laumaðist í sokkaskúfuna. Þarna var hann, lakkrísinn hans pappa. Ég fyllti lúkuna og þótt engi væri heima, lætist ég með ránsfengin inn í herbyggjum mitt. Á meðan ég valdi föt til að fara í á jólaskemmtununa, gæti ég mér á lakkrísnum. Ó, ég naut hvers einasta móla. Ég beit marsipanni frá og reyndi að bræða það í munnunum áður en ég tögði lakkrísinn. Það var svo gott. Mér gekk hins vegar ekki nógu vel að velja með föt. Mér fannst allt sem ég átti bæði gamalt og ljótt. Ég prófaði bleikan kjól og vínröða peysu sem var með smá svona glimmir í utan yfir. En það var alltof smábændalegt. Ég meina, ég var komin í 7. bekk. Og af hverju var mamma ekki búin að kaupa jólafötin mín? Ég læddist inn í hjónaherbyggi og náði mér í aðeins meiri lakrís. Hann hjálpaði mér að hugsa skýrar. Ég dró fram uppáhald sumarkjólinn minn. Allir sögðu ég væri ógeðslega sæt í honum. Ég tróði mér í hann og speglaði mig. What? Hann var minkað? Nei, auðvitað, ég hafði bara stækkað. Ég var alltof stór. Ég var stærri en allir strákarnir í bekknum.